Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 19 prillit ja argumentet kryesore. Zoti më ndihmof të jem bari i butë dhe i vendosur në kishën e Tij. Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme të 8 ditëshit të Pashkëve të përkujtoi me emocion ditën e zgjedhjes së Tij në katedrën e Shën Pietrit, i rrethuar nga përqafimi i gazmor i mira e mira besimtarëve të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan nga të katër anët e botës. Kremtimi i dritës dhe i gëzimit të Pashkëve në Durrës, fest për besimtarët e gjithë njerëzit vullnet mirë për të tejkaluar çdo pasiguri dhe për të shijuar gëzimin e vëllazërimit e madhështinë e jetës, dhuratë që Zoti fal çdo njeriu. Papa Ratzinger shpreh dhimbjen dhe dënimin e prerë për atentatet e Tel Avivit. Rritet izolimi ndërkombëtar i Hamasit pas atentatit në Tel Aviv që ndodhi të hënën e kaluar. Në një mbledhje të përgjegjësve për siguri, Izraeli vendosi të heqë dorë nga represaljet në territoret palestineze. Steven Shock është emëruar nga sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Kofi Annan në postin e zëvendësshefit të misionit ndërkombëtar të UNMIK-ut në Kosovë. Steven Shock, që zëvendëson Larry Rossin, do të mri në Kosovë me 20 prill e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka, Arben Marku e David Gjugja. Po ju përkujtojmë dëgjues të nderuar se emisionin ton mund të ndiqni edhe në internet në këtë adresë www.radiovatikana.org. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot në ditën e kryevjetorit të papnisë, Benedikti 16 shprehu bindjen se besimtarët do të ndihmojnë për të mbartur peshën e përgjegjësisë së ministerit të tij si pasardhës i Shën Pietrit. Papa bëri thirrje për paqen në tokën shejte dhe dënoi ashpër çdo akt dhune, edhe kur bëhet fjalë për afirmimin e të drejtave të ligjshme të një populli.
Sot paradita ati shej që arriti në Vatikan nga selia e tij e Castel Gandolfos u prit me dashuri nga 60.000 shtektar nga të katër anët e botës. Ishin mbledhur në sheshin e Shën Pietrit për audiencën e përgjithshme. Ati shej u kërkoi besimtarëve të luten për të e ta ndihmojnë që të jetë bari i butë e i vendosur i kishës.
Benedikti 16, një lloj i emocionuar sot, ashtu si një vit më parë, më 19 prill të vitit 2005, kur u thirrë të shërbente kishës sipas ardhes së Shën Pietrit, apostull tha:
E come passa in fretta il tempo. E c'ha trascorso un anno
da quando. Sa shpejt kalon koha. Kaloi tashmë një vit nga ajo ditë kur në mënyrë krejt e papritur të beft, kardinajt e mbledhën në konklav dëshën të zgjedhin personin tim të varfër për t'i zënë vendin të ndjerit e të dashurit shqiptorit të Zotit, John Pali të dytë.
Servo di Dio al grande Papa Giovanni Paolo II.
Pastaj kujtimi i takimit të parë me turme në të njëjtin shesh të Shën Pietrit, kur u duk në lozhën qendrore të bazilikës, më njëherë pas zgjedhjes së tij. Takim ky që i ka lënë mbresat pashlyshme në mendje e në zemër, e në të cilin, theksoi Benedikti 16, kuptova më njëherë të vërtetën e asaj që pata thënë pastaj në fillimin e papnisë sime.
Sento viva la consapevolezza di non dover portare da solo ciò che in realtà non potrei mai portare da solo.
Jam thellësisht i vetëdijshëm se nuk do ta barti vetëm çka në realitet nuk do të mund ta bartja kurrë vetëm. Më pas, gjatë katekizmit Benedikti 16 u përqendrua tek misteri i Pashkëve, bërtham kryesore dhe e pandashme nga mesazhi ungjillor që përfshin mundimet, vdekjen e ngjalljen e Krishtit, mister i cili përsëritet çdo të diel kur kremtojmë Pashkët e çdo jave.
Pasi I përshëndeti shtektarët në gjuhë të ndryshme, mendimi I papës shkoi në tokën shenjtë, ku dy popuj janë në luftë që prej 50 vjetësh, e ku edhe një herë qahen të vdekurit e atentatit të tmerrshëm të fundit. Dënimi ashpër nga ana e Benediktit 16.
Non è con simili esecrabili atti che si possono tutelare I pur legittimi diritti di un popolo.
Me aktet e tilla të urryera nuk mund të mbrohen të drejtat e një populli edhe kur janë të ligjshme. Zoti Princi I Paqes qof pran Izraelitëve e Palestinezëve që të mos ja lejojnë vetes të hyjnë në një rrugë tragjike, por të rifillojnë hapa që I qojnë në rrugën e paqes e të sigurisë njëri pran tjetrit, si bitet e njëtit atë që është në qelë.
L'uno accanto all'altro come figli dello stesso padre che sta nei cieli.
E sot në audiencën e përgjithshme, papu rikthyet tek një koncept që e ka shoqëruar që nga dita e zgjedhjes së tij. Tek vetdia se nuk është I vetëm në detyrën e pashëmbullt në të cilën është thirrur. Detyrë që ka përcen çdo aftësi njerëzore, por se jeton ministerin e zëvendësit të Krishtit mbi tokë në bashkim me gjithë kishën.
Kush beson nuk është kurrë I vetëm, nuk është I vetëm në jetë as në vdekje. Kjo është bindja e thellë e papës Benediktit e 16 e shprehur që në fillim të papnisë e tij. Është bindje ngushëlluese të jesh I përfshirë në kishë, në korpin e Krishtit. E papa I fton të gjithë të ecin në shoqërinë e madhe të kishës.
Sin dal primo momento della sua attività salvifica, Gesù di Nazaret tende a radunare il popolo di Dio.
Që nga qasti I pari veprimtarisë së tij shelbuese, Jezusi I Nazaretit përpiqet ta mbledh popullin e Zotit. Ndonë se predikimi I tij është gjithnjë thirrje për pendesë personale, ai në të vërtetë synon vazhdimisht në krijimin e popullit të Zotit, në të cilin ka ardhur ta bashkojë e ta shelbojë.
Nuk mund ta mbaj Krishtin vetëm për vete, shkruan Papa në enciklikën e tij Deus Caritas Est. Mund t'i përkas vetëm në bashkim me të gjithë ata që janë bërë ose që do të bëhen të tjerë. Prandaj mund të themi se ndërmjet kishës e Krishtit nuk ka kundërvënie, janë të pandashëm. E prandaj dhe Benedikti I 16 fton për të arritur tek Krishti në kishë e përmes kishës.
Si può criticare molto la Chiesa, noi lo sappiamo.
Kisha mund të kritikohet shumë, ne e dim, e vetë Zoti ka thënë, ajo është një rrjedhë me peshq të mirë e të këqinj, një fushë me grur e me egjër. Papa John Paul II që na ka I treguar fytyrën e vërtetë të kishës në shumë shenjtor e të lumë, ka kërkuar edhe falje për të këqija që në rrjedhët e historisë mund të jenë pasojë e veprimeve ose fjalëve të folura nga njerëzit e kishës. Në këtë mënyrë na bën edhe ne ta shohim figurën tonë të vërtetë në anëzit të hymë pavarësisht nga të metat e rikështit tona në procesionin e shëjtorve që nisi me mbretri djetar të lindjes. Në fund të fundit, si pas mendimi tim, është ngushëllues fakti që ekziston egjra në kishë. Kështu, ndonë se me të meta, mund të shpresojmë të vijojmë rrugën tonë në gjurmet e Krishtit që ka ardhur për thirrur pikrisht në katarët.
Pavarësisht nga rikështit e kishës, vetë Jezusi ja ka besuar asaj shërbimin e dy fishtë të pandashëm të dashurisë në vërtetësi.
Il compito dei vescovi dei successori di apostoli è in questo senso.
Shërbimi I apostujve dhe I pasardhësve të tyre është mbi të gjitha shërbim dashurie, ndërsa dashuria që ata duan ta jetojnë dhe ta promovojnë është e pandashme nga të vërteta që ruajnë e transmetojnë. E vërteta dhe dashuria, tha Papa, janë dy fytyrat e së njëjtës dhënti që vjen nga Zoti, e që në sajt e shërbimit apostolik ruhet në kish e arrin deri në ditët tona. Edhe përmes shërbimit të apostujve dhe të pasardhësve të tyre, dashuria e Zotit Trini arrin tek ne për të na mësuar të vërtetën që bën të lirë.
Ci raggiunge per comunicarci la verità che ci fa liberi.
E sonte per nerd Benedikti 16 në Bazilikën Romake të Shën Marisë së Madhe, u dha një koncert I organizuar nga Instituti Papnor I Muzikës Kishtare, duke thelluar kështu atmosferën festive, e cila filloi që paradite në kryevjetorin e papnisë së atit të shenjtë. Në program ishin pjesë të mjeshtrit, im Zot Valentin Miserach Grau, drejtori I institutit, dhe Simfonia nr. 5, opus 67, e Ludwig van Beethovenit.
nga kisha në Trevat Shqiptare. Nga drita dhe gëzimi i pashkëve të besimtarët dhe gjithë njerëzit vullnet mirë në Durrës, gjejnë frymëzimin për të tekaluar çdo pasiguri dhe për të shijuar gëzimin e vëllazërimit e madhështinë e jetës, dhurat që Zoti fal çdo njeriu. Po, më hollësisht mbi kremtimin e pashkëve në Durrës, të ndjekim shërbimin e Matish Gjelucit.
Kremtimi i pashkëve të shivjetëve në Durrës, ushtrim mjaft në kohë, sepse të gjitha përgatitjet fillun më përpara se çdo vit tjetër. Ato ushtrin edhe në hapsin, sepse veprimtari fetare u zhvilluan në çdo pllëm të diocezës sonë, sidomos në zonat e ripopulluara, ku traditat e hershme u shkrinë natyrshëm me ceremonitë thjeshta dhe më shrënzve ditëve të sotme. Inskenimet, recitimet dhe këngët korale jehun bukur gjithka. Në Zeskaj u përkujtun qastet e mëdha të Jezus Krishtit, me notët gazmore të ditës së larit, apo me trishtimin e kryqëzimit. Pa dyshim mbres lakudo dhe mësimi i madh i natës së fundit, sepse u kriju në mënyrë simbolike shembulli i përkryer i Jezusit që u lau këmbët apostujve, duke u predikuar kështu dashurinë, ndërimin dhe shërbimin e pakursyer për njëri tjetër. Këtë vit u qallënuan edhe më shumë grupe të trive dhe kudo me nismat e tyre përgatitën programe të pasuna për ta bërë edhe më të bukur festën e ringjalljes së Krishtit. Duke u shndruar me njëri tjetrin, këto grupe shpërndan bashkë me mësimet nga jeta e Jezu Krishtit edhe kënaqësinë e pasqyrimit artistik të tyre. Natën e Pashkëve, në për të gjitha kishat meshet u kremtuan para mesnatës, me të gjitha madhështinë, për shpirtin dhe emocionet e thella fetare. Ato nuk përmanin në vete vetëm historinë kishtare, por edhe mësimet e mëdha morale, aq të nevojshme për kohën tonë, kur mirënisht ndeshemi për ditë me vese e dukurisë të përçudura. Lutjet e besimtarve dursak zbulonin ndjenjat e vërteta ndërimi dhe besimi, veçanërisht për lutjet për papën Benedikti i 16, në të cilin përmbledhin natyrshëm së bashku me urimin për 75 vjetorin e linjes edhe për vjetorin e parë të pontifikatit të tij, edhe ndërimi për udhëheqjen e kishës me urësi dhe devotshmëri. Mesnata si vjeçme e pashkëve u festu ndër të gjitha shtëpijat e besimtarve dursak. Vezët e kuqe ishin zbukurimi i parë të gjitha tryezave që gëzonin sidomos fëmijët. Vizitat dhe urimet vazhduan gjatë gjithë ditës së nesme, si shprehje mirë kuptimi pas një dallim fetar. Famullia i majti dyrt e hapuna për cilin do, dhe autoritetet lokale, përfaqësuesit e bashkësive të ndryshme fetare, të partive politike dhe vizitorë të ndryshëm sollën urimet më të përzemërta. Kjo ditë e madhe u bë të mësim për dashurinë që duhet kemi për të vërtetën dhe nërmjet njëri tjetrit.
E tani kalojmë në Maltezije, pikrisht në Cetinje, ku motrat franciskane të zojës së papëlyer të provincës së Malit të Zi u ndan nga ish e prorja motra Gregoria Ketish. Me hollësisht ndjekim shërbimin e motër Olga Dulajt.
Provinca e motrave franciskane të zojës së papëlyer të hanën e Pashkëve me 17 prill në mënyrë solemne e përsolli për në varrezat e Cetinjes motrën Gregore Ketish, i cila vdiq të premten e madhe me 13 prill në Cetinj. Në gusht të vitit 1945, për 16 ditë vuajti burgun bashkë me 15 motra të tjera. Në atë kohë, regjimi komunist motrave ua kishte marrë kuvendet. E në vitin 1946 e larguan nga puna bashkë me 22 motra të tjera, ndër të cilat 10 të u thequrën nga provania e Zotit, erdhe në Malë të Zi. Nga vitin 1946 u punësua në Cetinj, ku punoi me shumë zell deri në pension të vitit 1978. Nëna Gregore është njëra ndër gur themelet e provincës së motrave franciskane në Malë të Zi, në ballë të së cilës ishte për një kohë të gjatë. Të premten e madhe pas vuajtjeve që i filluan nga sëmundja e rëndë qysh të mërkurë në përhime, i pëlqeu Zotit ta merrte të vetja. Me isha dritës dhe salihimi i së ndjerës ishte të hënën e pashkëve më 17 prill. Këtë kremtim e u thoqi arxhipesh viti i varit në pension Monsignor Pjetër Perkuliqi në bashkëmeshim me i peshve në Kotorit Monsignor Ilja Janic, administratorin apostolik të jugut të Shqipëris Monsignor Hilka Bashin, meshtarët e arxhipesh visit i varit e të i peshk visit Kotorit. Morën pjesë një numër i madh i motrave franciskane të kongregatave tjera që kishin ardhur nga Austria, Slovenia, Kroacia, Kosova, Shqipëria e Mali i Zi. Kumilin e rasit e mbajti Pjetër Perkoliqi, i cili duke e përshkuar jetën e saj si një samaritane në tokën e Malit të Zi, që për frymëzim pati fjalët e Ungjillit, çka do të bëhet për më të vegjlit e mi, për mua e bëhet. shkalojnë nga cetinja duke lënë gjurmë të pashlyeshme në popull e në bashkësi. Shpirti i saj amnor jeton në gati 150 bie shpirtërore të saj që përcollën me lot në sy e ball hapur nga krenaria që e patën dhe jetuan me të. Monsignor Perkulliqi shprehi ngushëllimet e tij nënës gjenerale të kongregatës Motër Brigitte Gyllës, që kishte ardhur nga gracia ushtrisë provinciale Motër Marienua, si dhe të gjitha motrave të tjera franciskane, me ndjenjë falënderimi ndaj të ndjerës për kontributin e saj, Arqbishopi Tivarit dhënë për 60 vite pranie me punë samaritane, dëshmi të krishten dhe shembull të pashësh të një rregulltareje. A i falenderoj edhe qytetarët e shumë të qytetit të Cetinjës për ndërimin dhënë gjatë këtyre viteve para trupit të pajet të nënës së përbashkët Gregore. Nga ndjera, nëna Gregore u përshëndet gjeneralja nëna Brigitte Gyllës, i cila theksoi se të ndjerën e sulisi aftësia për bashkëpunim me kongregat dhe me ata që janë përgjegjës në shoqëri. Ndërkaq provinciale Motër Marienua e falenderoj Zotin për një dhuratë kaq të madhe që ia fali kishës e provincës në nënën Gregore, e cila ishte shembulli i jetës franciskane, modestisë e veslimit, duke ia porositur lutjeve të saj provincën që në të kur të mos fiket flaka e dashurisë dhe mirësisë. Por shoft në paqen e Krishtit, në gjalljen e të cilit këtë vit e nëmshëm e kremton në shtëpinë e Atit Qellor.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Kryeministri izraelit Ehud Olmert, pas atentatit me kamikaze të Hamasit, deklaroi se qeveria e tij nuk do të autorizojë asnjë kundërpërgjigje ushtarake ndaj autoritetit kombëtar palestinez. Duket se përballë dhunës, pala izraeliane po parapëlqen përforcimin e masave të sigurisë.
Në Moskë u mbyll pa arritur në ndonjë përfundim konkret takimi nivelit të lartë i anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurisë OKB-s për çështjen bërthamore iraniane. Megjithatë, kjo temë do të jetë në qendër të takimit të grupit të 8 vendeve më të industrializuara të botës që do të mbahet në korrikun e arshëm në Shën Peterburg.
Sot çmimi i naftës për fuqisë briti në 71 dollar nga 72 që ishte dje. Kriza djeshme shkaktuar nga kriza iraniane përshkoi bursat amerikane si edhe ato aziatike. Rritja e çmimit po shkakton shqetësim në tregun botror. Sipas OPEC-ut, organizatës së vendeve eksportuese të naftës, çmimet do të vijojnë të jenë të larta edhe për disa vjet.
Specialistët që shqyrtuan firmen në dokumentin që autorizon të vrasin e 128 shiitve të fshatit Duzail në Irak, arritën në përfundimin se ajo i përket ish diktatorit Saddam Husseinit dhe se është autentike. Dokumenti u përfshin në dosjen gjyqësore në ngarkim të pandehurit.
Në Arabinë Saudite u arrestuan 5 militantë Al-Qaedës pjesëmarrës në atentatin e dështuar kundër impiantit të përpunimit të naftës në Abqaiq. Gjithashtu policia sekuestroi edhe një sasi të madhe eksplozivi që do të përdorej nga terroristët për atentatet e ardhshme.
E me kaq dëgjues të nderuar, po përfundojmë edhe emisionin tonë të sotëm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj e mirë dëgjofshim në emisionin tonë të nesërm. Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Laudetur Jezus Kristus.